Я глянув на годинника і заявив, що мені треба вже в похід. На дверях я зустрів оператора хроніки з Богданом. Вони були брудні, мокрі, обідрані, але задоволені. «Ви, мабуть, на небі були, – поцікавився я, – і звідти знімали?» «Ми знімали з маяка, з дубка, з води, з даху зернопервантажувача, з естакади. Доволі, – перебив я. Ідіть, виявляйте негативи. А ви, Богдане, розповідайте толком, доки ми їхатимемо зараз у гості до міністра». «Слухай, – крикнув нам у слід директор, – це ж той самий Ісмет, що на нього я міни мусив ставити. А командир, якби ти бачив. Ми від'їхали досить швидко, не дослухавши до кінця, бо не було часу». «Валяйте», – сказав я Богданові. «Нічого вже валяти, все повалене. Тепер треба гарно все попіднімати. Я нічого не розумію на зніманні, але щаблів на драбинах ми перерахували досить. Мені Сеф подав одразу ідею, для чого треба знімати». «Як для чого? Для фільму «Хроніки». «Це вже там видно буде, а знімали ми для майбутньої картини Сева. Ми знімали з маяка, як Ісмет наближається до місця катастрофи, як стріляє в бідного і нещасного парусника. З даху зерноперевантажувача ми знову знімали постріли Ісмета, а в кадрі майорів наш прапор. Ви пам'ятаєте, як на парусникові стоїть босий капітан Румун біля прапора і дивиться на крейсер? Так я навіть грав спину цього небіжчика перед кіноапаратом. А Сев? Знає він про те, що ви робили?» «Та Сев був увесь час із нами. Я зітхнув з полегшенням». «А для мене що ви зняли?» «Для вас ми зафрахтували дубок із сіном. Ми позалізали в сіно, а дубок маневрував по гавані, як дурний. Він так близько проходив біля крейсера, що одержав добру порцію лайки тирольською мовою. Зате ми крутили в сіні апарата, як несамовиті, і встигли зняти навіть матросів, що підходили до портів поглузувати з нашого дубка». «Потім іще така справа», – сказав Богдан, помітивши, що автомобіль хоче зупинятися. «Ви обережніше з Севом і з тою вашою видрою». «А хіба що?» – сказав я, вилазячи з машини. «Він дуже знервований сьогодні. Я бачив, як вона його зустріла. Сев гаряча дуже людина. Це не попередження, а просто зауваження моряка, що трохи забагато поповисів на нитушках над смертю». «До побачення», – сказав я. «Добре, я за вами подивлюся. Мені дуже не до вподоби, коли жінка починає нехтувати своїми друзями. Це значить, що вона на комусь зупинила око». «Les paroles sont faites pour cacher nos pensées. Fouché мемуари». Розмова йшла французькою мовою. «Як чудесно світять прожектори! У нас на Ісметі є на башті такі самі. Ми будемо зняті всі, як сидимо?» «Так, пане міністре, ця невеличка незручність від світла зараз мине. Для історії треба зафіксувати на плівці наше побачення як документ для вашої угоди». «Ви, пане комісаре, хочете глузувати з мене. Наше дружнє і товариське побачення навряд чи передбачає якісь серйозніші угоди за угоди, звичайно. Торговельно-рибальську. Рибка буває різна в нашому морі. Як гадає пан міністр?» Комісар сміявся. «Ви приїхали на крейсері, я одяг військову форму. Чи не значить це, що я хотів підкреслити свою силу на сухопутті?» «Ні, не значить. Бо й флот мій стоїть по військових схованках. І ви знаєте, на якому місці в світі його тонаж. У вас спеціальні кінські заводи є, чи коней до кавалерії постачають різні люди. Той кавалерійський загін, що супроводив мене, стоїть вище всіх похвал, пане комісаре. Це не найкращий загін. Коней розводять і виховують державні заводи, кінські заводи, в Киргизьких степах, біля Уралу, в Сибіру. Ви розумієте, пане міністре, що треба провадити добір жеребців та маток, щоб виробити добру кавалерійську породу для нашої великої рівнини. Пам'ятаю, років 10 тому я зацікавився цією справою і навіть оглядав один такий завод мого імені. Уявіть собі, глушина, дикий степ, сонце. Цілі косяки кобил з лошатами ходять на пащі. Верхи на маленьких волохатих конях скачуть навкруги пастухи. Яка поезія, пане міністре, такі собі малі хлопці на маленьких конях керують страшним табуном кобил з лошатами. а на ніч їх приганяють до стаєн, де кожна кобила має прекрасне ліжко.